kung ano man yung totoo doon, eh alam niya ni Jyoti. At alam din niya ng organizers. Alam mo, nakarating pa sa aking balita na talagang every weekend ay doon natutulog si Sarah sa mami niya.
Ay?
Si Maine Mendoza, siya ba yung tinutukoy sa blind item na Mataray at Konyo?
Rena, meron din siyang business sa...
Sa Pasay?
Oh, may coffee.
Coffee?
Ha? Ano? Pero may end sa dulo.
Coffee?
Uyan!
Hello mga kapit! Ito po ang inyong pangalit.
Ito po si Mamaloy!
Naman po si Papa O at si Ocho Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilit sa amin.
Ay! Ichika mo na! Dali! Ayon ba?
Oo nga. Kala mo na suspended.
Ay! Kinabahan nga rin ako nung nabasa ko. Sabi ko mo na, ha? Ba't ako suspended? Di ba? Hindi, tayo may namiesta lamang.
Oo nga.
Sa Villa Viciosa Abra. Ayan, Happy Pinagis Festival sa mga taga Villa Viciosa. Nag-show tayo dyan na eh.
Correct.
Kasamang ibang mga artista. Ayan.
Sino kasama nyo?
Si, ano, Negi, tsaka si Berna. Tapos nandyan din si JC Alcantara. Tapos si MC, at tsaka si Lassie. Tapos si Zephanie at saka ang nag-iisang pop ballad royalty, Mr. Eric Santos. Oh, yan!
Sino nag-imbita?
Ayan, maraming salamat of course to our Honorable Vice Mayor Marjorie Lagen and Mayor Jose Lagen. Yan. Salamat po. Ang saya, grabe na kahit medyo na-delay ng konti yung simula. Hindi nag-alisa yung mga tao, talaga inabangan sila.
Ayan. Oh. Kaya Mayor, sana Lagen kayong ganyan.
Hi! Ay, pasa ka.
Ayan. Oy, naku, babuan lahat, ano? May
yes.
Paglilinaw.
Ay!
Oo, kasi meron sa akin nag-viber, no? Na isang friend. At kasi nga, naibalita natin dito na si Jody.
Tayo nagpapayo, kuya!
Gaga, Jody Mango yun.
Oo. Luma!
Sa love notes ang puto.
Nakakaloka
si Brenda. Nakakaloka. Oh, anyway, eto nga si Jody Santa Maria. Di ba?
Oh,
maiulat natin dito na siya ay dinis-invite.
Oh.
Oo. Inimbita pero kinancel din.
Ay.
Oo. Dahil ang chika nga, andun daw si Claudine. Yung presensya ni Claudine ay baka magkita sila.
Oh.
Ni Jody. So yun na lang daw ang iniwasan.
Oh.
Dahil kung history din ang pag-uusapan, ang may pinakamatagal daw na sama si Mr. M at si Claudine.
Mm.
Oo. Pero paglilinaw ng nakausap ko nga Loy, no?
Oh.
Ang sabi, baklang-bakla, hindi.
Hindi naman nila alam.
Eh, character yun. Ayan, ang sabi, oo, ang dami nagtatanong kung totoo na disinvited si Jody. Hindi totoo yun, nakakahiya kay Jody. Dapat kasama siya sa previous dinner with sina Bea, Piolo, John Lloyd, yun nga kay Mr. M.
Close.
Oo, kaya lang nagka-COVID siya that night, we were together. She had a prior commitment that same night when the organizers invited her. Oh, Mr. M would have wanted to see her.
Pero ngayon, may narinig akong chika. Matagal na daw na-organize itong event na ito. Matagal na nabigay yung mga imbitasyon. Pinagsabihan lang lahat na ilihin kay Mr. M. Meron na daw napagawang damit din si Jody, si chika. Prepared na daw yung damit niya for the event.
Ano ba?
Oo, sabi.
Diba sa'yo na sabi ng source naman? Bilang... yan ang kanyang pagkakaalam para naman na sa depensa ni Jody. Well, anyway, kung ano man yung totoo doon, eh alam niya ni Jody at alam din niya ng organizer. Basta sinabi ko na rito kung ano yung sinabi sa akin ng nakausap ko para depensahan si Jody. Ako naman naniniwala talaga na mga mature enough na sila si Jody, para hindi naman sila para magbangayan dun sa hindi naman nila okasyon. Pwede sila magkita pero yung chikahan, pwede hindi rin, di ba? Pero alam mo yung mga ganyang pagkakataon ha, yung event na ganyan, lalo na at masyado nilang tinitingala at ginagalang, nirerespeto si Mr. M. Feeling ko baka dyan pa nagkabati si Jody at si Claudine kung sakaling naka-attend itong si Jody.
Eh kaso nga, Nay, may prior commitment, sabi mo si Jody, di ba?
Oo. Mama
Noy, kung totoo may prior commitment nga,
ay, kamakitika, nililinaw na nga, Brenda, oh. Nakaloka ka.
At saka na, hindi naman isolated yung case nung kay Jody. Kasi di ba, ang dami din natin mga hinahanap ng mga artista na bakit wala nung gabi na yun.
Oo. No? Baka rin na hindi rin sila pumwede or nasa abroad. Pero nakakatuwa na yung gathering of stars, dahil ganun nila kamahal si Mr. N.
Totoo.
Di ba? Kasi parang ang touring nila kay Mr. N talaga, tatay.
Oo nga.
And speaking of parang turing nila tate, ito naman talaga mag-ina. Oo. Siyempre, si Sarah Jeronimo at si Mami Divine.
Oh?
Oo, di ba nabalita na nagkita na, nagkaayos na si Mami Divine at si Sarah.
Wow!
Pati good news yun, di ba?
Di ba? Finally!
Di ba? Kasi nga, alam mo, nakarating pa sa aking balita na talagang every weekend ay doon natutulog si Sarah sa mami niya.
Ay,
talaga? Na pinapayagan ni Mateo.
Ay, ang sweet.
Nakalagay yan sa versikulo 3, talata 24 ng Mateo.
Ay, ibang Mateo yun na. Gudicelli, asawa.
Gudicelli pa rin. Oo. Di ba nakakatuwa? Kung totoo yung nakarating sa atin, ha? Na minsan pa, last year daw yata, parang nag-abroad pa si Mami Divine at si Sarah.
Oh?
Oo, totoo ba yun?
Saan pumunta?
Hindi ko sasabihin sa'yo.
Hindi naman ako sasabi.
Eh, tapos na nasa sa'yo. Hindi, ang sabi sa akin, nag-Europe.
Ay, bongga.
Oo. Tapos nag-Japan din sila this January yata.
Ay, bongga.
At ang taray, walang mga pictures, no?
Oo, ngayon nga itatanong ko sa'yo eh, ba't wala man na nakakuha ng picture kahit
oo,
isa?
Oo nga, kaya itatanong na rin natin sa kanila kung totoo nga na nag-travel sila together. Kasi wala namang kaso yun, ano? Kung totoo din, syempre mag-ina naman yan.
At saka ang dami matutuwa.
Oo, nag-miss nila ang isa't isa, in fairness.
Pero ang galing lang, Nay, ba't wala nakapag-spyok ng picture?
Oo nga, hindi pa.
Sa dami ng Pinoy sa Japan at saka sa Europa, wala bang nakakita sa kanila at nagpa-picture man lang.
Kaya nga, itatanong natin sa kanila kung totoong lumabas sila ng bansa.
Kanina mo itatanong, kuya?
Di sa... Gusto mo, sa'yo na lang.
Hindi, kuya.
Ito, anong alam mo?
Wala nga, kuya.
Ayun na nga. So, kaya nga, hindi pa nga clear sa atin kung totoong nagka-travel na abroad ito, di ba? Pero kung totoo man at nailihim yon at sila-sila lang, walang mga pictures naglabasan. Aba, ibigay natin sa kanila yung privacy nila.
Naku, kuya, ibigay yung privacy tapos dinalita mo.
Ano yung babalita ko? Ikaw dito.
Kuya, huwag na natin ibigay privacy.
Pero sana nga na itutuwa.
Sana totoo.
Kasi yun naman talaga na hinihintay. Hindi lang ng mga fans ni Sarah Jeronimo. Mga karamihan ng mga netizens, di ba? Na nag-admire sa kanya. Talagang wish nila na sana magkabati yung mag-ina.
Eh kuya, hindi lang naman din ang tanong eh.
Oh.
Ang tanong din nila kung kailan magbabati si Mateo at saka si Mami Divine.
Hindi ka babati?
Eh hindi ko alam kung bati na.
Parang taas.
Basta, alam mo, yun din ang looking forward din tayo dyan.
Yes.
Na sana ay magkaayos na rin si Mami Divine at si Mateo. Nako, pag nangyari yun, Diyos ko, alam mo kung sinong pinakamasaya.
Sino?
Si Sarah.
Oh.
O, diba? Kasi yun naman pinapangarap ni Sarah talaga.
Yes.
Na lalo na hindi tayo nakakabalita ng anumang hiwalayan, or sigalot, or away between Sarah and Mateo.
Mm-hmm.
Oh, ibig sabihin, talaga na-maintain nila yung kanilang harmonious relationship.
Yes.
Diba?
Baka nga na itutuon na nabati sila, kaya din ang shoutout si ano Sarah dun sa Billboard Awards, diba?
Ano ang sabi niya?
Ay, ito na yung masasulat, oh!
Basa.
Women, especially mothers out there, shout out to my mother, Mommy Divine Jeronimo. You are the best. You are my hero. I love you very much.
Oh, at the end of the day, kailangan aking giving na isang araw makita natin in one picture si Sana, si Mateo, si Mommy Divine, kasama ang daddy ni Sara na si Ka Jerry.
Ha? Jerry ba yun?
Kuya Delphine yun, daddy.
Sorry. May nawawala ako.
Di ba yun ang Jerry Heron mo?
Oo nga pala, ating alamin. Ano ba yan? Sorry ha, Daddy Delphine. Ano ba yan?
Ay, ito na, hindi lang one picture.
Ano?
Ang daming screen grab ng mga netizens.
Sino yung screen grab nila?
Yun ng ano, blind item na daho.
Oh.
Ito na yung nasusulat.
Ano ba yung blind item na yun? Basa.
Eto. Daho!
Oh.
Female show host na kilala bilang Masa at Kalog.
Oh.
Apakataray in real life, according to a clinic owner. Banned na ang host from her business dahil walang respeto sa staff niya ito. Ang team ni host ang nakiusap sa clinic na baka pwedeng i-groom siya sa hotel niya before a shoot.
Mm-hmm.
Suplada? No eye contact? Panay pintas at reklamo ang host despite na team niya ang nakiusap ng last minute external services. Si Kalog host sa TV, mataray at very konyo palang atake in real life.
Mm.
Sabing ganun.
Oh, blind item yan. Ano bang clue?
Ay, hindi clue.
Oh.
Pinangalanan ng mga netizens sa dami humula.
Oh, maraming hula?
Yes.
Isa lang ang hula?
Halos na. Parang 99.9%.
Ah, skin germs. Please, kung approve ba yan ng PAMIT? Ang presidente ng PAMIT? Ng Blende? Ng US?
Yes, di ba? Oh, ayun na nga.
Si Rowena Boots Public.
Oh, di ba? Ng PAMIT?
Oh.
Eto na nga, ang dami humula na ang tinutukoy daw dun sa blind item eh si Maine Mendoza.
Si Maine Mendoza? Siya ba yung tinutukoy sa blind item na mataray at konyo?
Eh sinagot nga yan ni Maine.
Sinagot ni Maine?
Oo!
Anong sinabi niya?
Eto, nasa sulat.
Sinabi? Anong sabi?
Nag-comment si Maine. Sabi niya gano'n, no? Oh. Ako agad? Question mark?
Gaga to si Maine.
Kasi verified eh, di ba?
Verified,
Di ba?
Meron pa bang sumagot sa kanya nung sinabi ako agad?
Wala na.
Baka hindi naman si Maine lang ang binanggit dyan.
May mga ibang humula na yung Alex daw.
Hindi naman ganyan si Alex Calleja.
Ha? Female host.
Babae na ba si Alex Calleja?
Ha? Ang gano'n mo kausap today.
Oh, anyway.
Magagalit si Ka Jerry.
Anyway. Naku, parang sumagot ng ganyan si Maine, feeling ni Maine, hindi siya. Tapos, pero siya yung pinagtututuro ng netizen. Huwag agad magtututuro, baka manuno. Kung hindi si Maine yun, sino yung tinutukoy?
Ay, kuya. Baka si Anix yan.
Anix?
Kuya, Anix.
Oh.
Eh, di ba pagkapos ng Maine, Anix?
Hindi ka makamove-on.
Eh kasi alam niya yun dahil taga-ating alamin siya, di ba?
Anyway, alam mo yung mga ganyang blind item, Lloyd. Lalo na pag may mga detalye, naniniwala yung mga tao. Kaya lang meron din akong isang eksena na dun sa isang alaga. Na sinira-siraan siya, na pumunta raw siya dun sa isang skin clinic. Tapos mataray daw siya, tapos sinasabi daw nung talent ko, palpak yung gawa, ganyan-ganyan, tapos ay sinumbong ng talent ko. Wala akong ganyang experience sa inyo. Bakit ganyan ang tauhan niya? Nag-sorry. Nag-sorry siya, tapos sinanggal na rin niya yung post niya.
Yung tauhan na yun.
Oo, ng tauhan na yun. So, ibig sabihin, meron talaga na mga netizen na nag-iimbento lang ng detalye. Oo, para mapaniwala nila yung mga nagbabasa ng blind item na, oy, baka totoo to. Why? Kasi may detalye. Kaya wag ho din tayo basta-basta maniniwala sa mga kanyan. Pag kami na ho dito nag-blind item, ayan, hindi kayo makulis. Kasi may mga sources kami. O ibang klase rin, pag nananginip ako, alam mo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy, mga nanonood dyan, hindi pa lang subscriber. Subscribe na! Napakadali lang pa. I-click lang pa yung subscribe button na nandiyan sa iba ba. At kung naibigan niyo pa ang aming episode niya at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment niyo naman doon. I-click ang like button at pasalamutan i-click ang notification bell.
Kaya pag-click niya, kayong unang-unang manonotify na meron kami yung latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel.
Yes! Alam mo naman at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan pa rin po yung vlog ko sa pinakabago, pinakabonggang Hotel Resort sa Boracay Station 2. Ang Mandarin Bay Resort and Spa. Panoorin niyo po yan, napakasaya. At para naman po sa mga ikakasal, ayan po, si Mama Lay po ay wedding planner, kasama po aking mga angels. Visit niyo po ang aming website na www.labidaevents.com. At nandyan po kami sa biggest bridal fair ng taon, ang Wedding Expo, ngayong March 23 to 24 sa SMX Convention Center. See you there! May boot po ako dyan!
Ayan. Okay, Brenna?
Hello mga cupcake! Pag-follow nyo lang po ng aking FB page, Ate Mariah po, M-R-E-N-A.
Yes! Isa lang ispelling. Isa lang narinig yung mga letra.
Iba yun!
Pareho.
At saka kuya, thank you kay Doc LJ de Batike of Smart Creation. Tsaka LJ and Vision.
Oh, napakaborito ka ni Doc Jessica.
Yeah.
Hi Doc.
Ayan, at syempre pa, oy, marami nagtatanong kung saan daw ako nagpagawa ng mukha.
Oh!
Kala ko yung nagpagawa ng ilong. Gawa ng mukha ko, oo.
Di ba, no? Ay, oo.
Oy, naku, kung ito yung gusto nyo ma-achieve na mukha, hindi ilong ha, yung mukha lang. Finis, yung ganyan.
Skin, yes.
Oy, yung pampabata ng skin. Ayan, dyan po kayo magpunta sa Envy Skin Beauty and Wellness Center.
Yes!
Dyan po yung malapit sa ABS-CBN along Mother Ignacia.
Yes. Parang mas lalo naging shizzled yung ano mo na.
Yes. Hindi, kasi nagpaano, nagpa-haifu ako.
Oo, nagpa-haifu.
Ang galing.
Para sa hulis ligas, kita mo may kanto na, oh.
Oo, diba? Siyempre, yung mga ginawa sa akin dyan doon, yung cleansing pore facial.
Wow!
And relief advanced haifu. Oo, ayan. Saka yung oxygen therapy, maganda rin yung oxygen therapy. Yung Envy Elite Tummy.
Yes, para ma-melt ang fats.
Oo, diba? Yung Sparta Abs.
Ay! Ayun na, para ka nag-exercise.
Oo, diba? Diba? Ang galing, tumutunog-tunog pa siya. Matapos yung Elixir Drip.
Yes! Ayan
na. PDT Red Light for Skin Rejuvenation.
Lang na? Yung, para mag-form ulit ang collagen.
Diba? Oo, diba? Mukha ba akong 54?
Oo.
Parang binaligtad lang yung numero, 45.
Hindi nga, diba? 41 lang daw yung skin mo, sabi nung ano?
Skin age, diba? Alam mo yan. Yan lamang po ay gawa, nakagawa ng Envy Skin Beauty and Wellness.
Yes! Yes. Yes.
Mauhusay, si Napola, si Miss D.
Yes.
Basta lahat sila dyan, mauhusay ang kamay, ang galing.
Yes, syempre si Sir Angelo Dominguez.
Yes, At syempre pa ang RCC Static Solution USA. Ha?
Oh,
yes. Oo, ni Romer Gutierrez Haso. Na may Just Corp.
Yes! Hindi lang mga teachers at mga nurses na iba't ibang mga skills ang kailangan nila ngayon sa Amerika. At through Just Corp at through RCC Staffing Solution, eh, makakapag-apply po kayo, di ba?
Oo, ayan. At syempre, oy, naku, kita-kits tayo dyan, ha?
Ay!
Oo, nasa New York Times.
Ay! Again?
Oo. Yan lang sa ano, Dagupan Terminal ko sa New York.
Ay!
Hindi, joke lang.
Ay, bakit tayo pumunta ng New York na? Ay, naku, baka makasalubong natin yung mga kababayan natin sa Japan. Next week, di ba?
Sa Japan, March 25 to March 30.
Yes!
Ayan. Correct. At syempre pa, ang RCC din ay nag-sponsor ng ating mall show. May mall show po kami.
Ay!
Meron po kaming 1 million subscribers. Celebration. Ayan, meron po kaming mall show dyan sa Fisher Mall, Quezon Avenue. Mm-hmm. Sa April 5 po yan.
Yes!
Ha? Nako, namimigay kami ng t-shirts, yes, mags, at sa lahat ng mga ano namin, souvenir items.
Ma-merch! Wow!
Ma-merch natin. Wow. Oo, ha? Punta kayo dyan, ha? Siyempre, marami tayong mga celebrities at yes, performers.
Wow!
Pag-perform sa mga ating mga ka-acti.
Yay!
Thank you sa Fisher Mall.
Thank you po!
At thank you, ha, Sir Romer Gutierrez Rajaso.
Yes.
Ang nag-sponsor. At kung mahilig kayo mag-dudok-dok ng TikTok, napapanood dyan yung J-Heart Music.
Yes.
Oo.
Magaling.
Oo, nag-perform sa Maldives. Ayan. Nasa Music Museum po sila July 12.
Wow!
Yung mga original songs, parang sila yung original singers din.
Yung na-cover niya, gagaling
din. Ay, naku, Diyos ko. Ako na po nagsasabi sa inyo. July 12 po yan. Ayan po sa ilalim. OG Diaz Talents po, mag-PM po kayo dyan.
Yan!
For ticket inquiries. Okay? At syempre, sa akin pong OG Diaz Inspires, ang akin panayam, ang daming hangang-hanga kay Miggy Jimenez.
Ay!
Kasi may inamin siya doon na talaga namang sinaluduhan siya ng mga netizen.
Ano yun?
Kung ano yun sa OG Diaz Inspires po na nasa I1TFC na rin. Ayan, ha? At syempre, ito pa rin po ang yung lingkod. Papawasin OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabi!
Every gising is a blessing!
At ano pa nga pa ang lagi inyong inihilit sa amin?
Ay! Ikaw na!
May tao po. May tao po.
Ha? Palagay mo sa akin, Ingron? Sino kayo?
Ang sunta po.
Hoy! Ay, naku, huwag mo akong nilagal ako, ha? Ang sunta, babae yun. Kapatid yun ni Alessandra de Rossi. Kuyo.
Ha?
Gaga!
Ba?
Ano ka ba naman, Brenda? Asunta de Rossi yun. Ito, ang pakilala niya, Agsunta.
Oo nga.
Sila yung, ano, yung mapanakit na band.
Oh.
Agsunta band. Oo, mapanakit yung mga kanta niyan. Kinala ko yan, Brenda.
Mapanakit pala? Pwede mo bang sampulan niyo si Brenda?
Pwede mo sampulan siya physically?
Hindi, kuya.
Kasok sila, kuya. Oo. Pwede ka na rito, Brenda. Dito ka na muna.
Dito ka, bago ka masaktan. Ayan. Ay! Ang dami pala nila! Hello! Kasha, pero kaya. Oh! Di ba, Kasha?
Sila po ang Agsunta Band.
Yay! Welcome to Canada!
Oy, alam mo ba, Diyos ko, kilalang-kilala ng mga Gen Z. Yung mga mapanakit niyong awitin.
Oy, mga saksak puso.
Oo. Ayan, syempre, ayan, pakilala natin sila isa-isa.
Yes.
Ako si Josh.
Josh.
Ako si Jai.
Hello. Yes.
Ako si Stephen.
Ako si Miguel.
Ayan.
And we are the...
Agsunta. Agsunta Band.
Yes.
Curious lang ako. Saan galing? Bakit Agsunta?
Actually, galing po yung sa, ano namin, sa course advisor namin nung college.
Oo.
Pangalan niya po kasi Agnes Agsunta.
Ah.
So pinagsama po namin yung pangalan niya.
Oo ba?
Kaya lang ngayon, magkakaklasik kayo nung college?
Oo.
Ay, ang galing.
Oo. Oh, oh, oh. So, bakit ganun ka-significant yung teacher niyo?
Siguro po kasi siya yung pinakamahirap na subject namin nung time na yun na major.
Kailangan po masa.
Yes.
Oh.
Lahat ng paraan.
So yung banda po ba yun? Nagsimula? College pa lang kayo? After college na? College pa lang.
Paano nagsimula ang Agsunta?
Nagsimula po kami, pa-jam-jam lang kami sa school noon eh. Tapos trip-trip lang talaga, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos nagkataon na parang marami na rin taong sumusunod, nag-follow, ganyan. Tapos nag-start talaga yung parang pinaka-journey namin nung nag-start kami mag-YouTube.
Okay.
Nung 2016, mga ganyan. 2016.
Nag-decide po kami na gumawa ng cover sa YouTube na puro OPM lang. Mm-hmm. Kasi nung time kong yun, sikat na sikat sa mga radio yung K-pop, puro foreign songs.
Mm-hmm.
So, uh-huh. Parang naisipan po namin na ba't di natin ano yun yung mga OPM? Para mabalik yung...
Para OPM naman.
Mabalik yung pagmamahal ng Pinoy sa OPM.
Yes.
Oh. Kaya meron po kami ginawang segment. Ang segment niya parang hashtag Agsunta Song Request. Oh. Yun yung nakapag-request yung mga tao sa amin. Tapos meron din kaming hashtag Agsunta Jam Sessions. Na yun naman, kakulab naman namin dun yung mga friends namin sa industry, tsaka yung mga kaklase namin.
Wow.
Lahat ng mga musikerong taimingan.
Oo. So, bago tayo magpatuloy, kayo ba lahat nakatapos sa graduate ng college? Ikaw, Josh. Nakatapos.
Yes. Sabay kami ni Miguel. Graduate.
Okay. So,
saan school?
Sa Binil po.
Binil. So, bakit yung iba, ganun ang reaction? Meron bang hindi nakatapos?
Parang di yata nakaligtas kay Ma'am Agnes.
Ikaw, Jai?
Oo po, parang...
Bakit?
Ano po, sabi po ni Miss Aji, yun po kasi business pong pangalan niya talaga sa Miss Aji. Sabi niya, huwag ko na daw ito, sasayang lang daw ako ng pera. Ha? Kasi nga po, parang medyo...
Wala yung puso mo sa school.
Oo po. Tsaka medyo nag-start na kami nun sa industry. So parang pinapili niya ako. Sabi niya, parang ano ba talaga ang gusto mo? Sabi niya, gusto mo mag-perform o gusto mo maging technical? Kasi yung inaaral ko namin ng music production. So medyo technical side po siya.
So
sabi ko po sa kanya, performing talaga yung gusto.
Oh. So hindi ka talaga nagka-graduate. So somehow may tama pala si Aji. Pero ano na lang para maibsan yung inggit mo sa ibang nakagraduate? Ano na lang ang iniisip mo?
Ano po? Iniisip ko na lang po lagi siyempre na ito talaga gusto ko. Masaya ako dito sa ginagawa.
Akala ko iniisip nga, iniisip ko na lang po, mas malaki naman kita ko sa kanila.
So, apart from being a group ng bandang ito, no? So, pag hindi kayo nagbabanda, anong pinagkakaabalahan nyo? Meron ba kayong negosyo?
Meron.
May trabaho?
Meron po. Sila po, meron po silang coffee shop sa Imus.
Wow! Silang tatlo?
Sounds like coffee.
Para si Brenda din, si Brenda, meron din siyang business sa...
Sa Pasay?
Oh, hindi, coffee.
Coffee? Ano?
Pero may N sa dulo.
Coffee?
Kuya!
Oh, anyway. Boy, nakakatuwa kayo, ha? Parang 2018, they garnered...
Wow! An average score?
Oh, oh. An average score of 77 million views.
Wow!
77 million views.
Wow!
Oh, yung kanta nilang...
Nadarang.
Parang ano na yun, buong Pilipinas na yun nakapanood doon na yun.
Ano nga ang tono nung kay Shanti Dope
na yun? Ano?
Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Dumingi sa iyong liwanag, nadarang na naman sa iyong apoy. Ang damasatan kong kinakailangan.
Galing!
Kaya, mapapatunayan natin talagang magaling sila pag nag 77 million din yung views.
Huwag na sir, challenge ka. Pero alam mo, no, habang pinapakinggan ko yung boses mo, talagang sync na sync eh. Hindi halat ang lip sync.
Thank you, Nay! Live! Oo! May halak pa nga eh!
So, bukod kay Jai, anong instrumento mo, Josh?
Ako po yung bassist.
Ako po yung drummer.
Ako po yung nag-gigitara.
Ito naman yung nag-gigitata. Anyway, ayan. So kahit kayo ba nag-instrumento, meron din ba kayong mga tinig na pag sumasabay o nagsi-second voice kay...
Nag-blending.
Oo. Kaya kayong tatlo.
Kami po ni Miguel.
Sila pang dalawa.
O baka naman pwede namin kayong pakinggan.
Oo. Yeah. Yeah. May blending.
Kaya naman na kami.
Hindi ko kayang umibig muli. Habang buhay lang kita hihintayin.
Yeah. Yeah.
Taas
pala ng boses ni Josh, no?
Nung kayo nag-uumpisa, Mikel, saan kayo tumutugtog? Saan kayo nagtitipon-tipon para makabuo ng mga cover?
Sa bahay po na. Magkapatid po kasi kami ni Stephen.
Kailan ba? Alam mo?
Baka since birth.
Hindi, sa bahay nyo. Tapos, paano kayo nagkaisa na, di ka nga, gawa tayo ng ano, or wala lang tayong magawa, ganun?
Yung tita ko po, parang nag-suggest po siya na, ba't di nyo i-record yung mga ginagawa nyo? Tapos yun, i-post po namin sa YouTube. Tapos, yun, ginawa po namin. Yung sinabi ko na tita tsaka ng daddy namin.
Medyo pioneer sila na eh, kasi 2016 di pa ganun kaputok ang YouTube eh, di ba?
So, paano nyo na pag-desisyonan? O si, kunin natin si ano, si Jai para mag-vocalist.
Yung una po talaga nun, ang magka-band, ang magka-batch po kasi kami po ni Jai. So, yung vocalist po na yun dati, babae pa. So, siya po yung bassist, wala pa po si Josh. Tapos yung vocalist po naming babae, lumipad po papuntang US. Eh si Josh po kakabalik lang po.
From US naman siya.
So parang nag-swap po sila. So si Ejai po yung sinabihan pa. Sumunta ka na, parang maganda lang yung boses mo eh. Tapos yun po, tapos si Josh po, parang nakita lang po namin sa cafeteria nung school.
Na may dalang base. Lagi may dalang base kasi nakabak. Yun na yung bagman.
Tapos yun po, nabuhan na po kami. Eh yun po si Stephen, high school pa lang. Sabi ko, yung kapatid ko, drummer. So, yun, jam tayo sa bahay.
Pag sinasabi ko sa yung mga kids, man, teka, jam tayo sa bahay. Iba yung dating. Ha?
Parang mas nung panahon natin yung jam na yun.
Hindi, ngayon, iba na.
Oo. Chill na yun, chill.
Relax.
Alam mo ba, Loy, no? Hindi nyo alam Brenda, no? Sila yung nag-revive ng PBB, yung isang PBB song.
No? Ay, ano yun?
Oo. Hindi yung Pinoy. Ako, hindi yun.
Ano yun?
Oo. Sige nga, kantayin yun, no? Na.
Sikat na sikat ang Pinoy.
Ang ganda ng intro mo!
Pinagyan nyo. Kasi ngayon yun na nila masyadong pinakamit. Pero sila yung nag-revive nun. Pero syempre, kaya rin naman sila narito dahil meron silang 10th anniversary concert.
Wow!
10 taon na pala, no? Hindi natin nakapanan. Pasensya na kayo. Nag-humingi akong sorry kanina sa kanila. Pasensya na kayo kasi puro yung mga binabalita na may hiwalayan.
Ay, oo. Okay.
Hayaan ninyo, pag naghiwala-hiwalay kayong mga grupo kayo. Kami unang makakamit.
Pananaginip si nanay.
Ayan. So ano nang kaganapan sa 10th anniversary nyo?
Eh, pwede nyo pupuntahan. Mamaya na yan.
Ha?
SM City Tanza. Sa parking ground. Kasama namin dyan, syempre, si Nef Medina at ang pinakabagong P-pop group ngayon na 1621 BC. Malupit na sakita niyan.
Bakit daw sa Tanza, Cavite?
Kasi po mga taga-south po kami talaga lahat.
Parang doon yung gustong i-umpisahan ang inyong
give back
kayo. So, bakit mga mapanakit ang mga awitin nyo? Di ba minsan pag mapanakit yung awitin, kasi kayo mismo personally nakaranas ng nagdurugong puso
pagdating sa pag-ibig.
Totoo lang po kasi.
Ay, sa pengin tissue.
Ay, wala! Ito na lang si Brenna.
Paalisin mo sa caps mint.
Napkin yun!
Yeah, actually, yun po kasi talaga yung benta sa mga Pilipino. Ang dami nasasaktan. Dami naglolokon dito eh.
Ay! Okay, so ano yung isang awitin nyo na mapanakit na pwede nilang mani?
Siguro po yung Kundina Ako.
Kundina
Ako.
Yun yung lumang awitin yun eh.
Kundiman yun na! Kundiman, sabi niya Kundina Ako.
Kundina Ako.
Ay, ayun. Pinili?
Ayan, sige nga, sige nga. Ay, naptamin natin yung lyrics nito yes. Kasi mapanakita.
Kaya pa ba? Ipaglalaban pa ba? Di pa nga nag-uumpisa, sumuko ka na. Nasayang ang lahat, tinapon mo na lang. Pinagsama natin dalawa, binaliwala. Ha, kung di na ako, kung di na akong nagpapatibo ng puso mo, paalam na ako. Kung di na ako ang dahilan, ayoko na tayong mahirapan pa. Paalam na. Kanta pala yan ni Diyos sa Popo na.
Napalakit na yung awit niya.
Bagay na bagay kay Diyos sa Popo.
Meron kayo ba bilang magkakaibigan, meron bang isang miyembro dyan na masyadong OA ma in love, tapos pag nasaktan, OA din masaktan? Meron din.
Parang lahat siguro.
Lahat.
Siguro parte na rin po ng pagiging
artist
mo.
Emotional. Sa inyong 10th anniversary concert this Saturday, March 23, sa SM Tansa, Cavite. Ano yung i-expect ng mga audience?
Siyempre po, i-expect nila sa amin na sobrang masasakit at sobrang lupit ng gagawin namin show. Kahit masakit, eh malupit.
Ayan. Oy, maraming salamat ha.
Salamat din po.
Ayan, siyempre, Josh,
Jai,
Stephen, and Miguel. Sila po ang Agsunta Band.
Yes!
Namahal ng mga gents at kabisanong kanilang mga awit.
Yes!
Palakpakan natin sila. Yes! At sila rin ay alaga ni Ben Nagsigan.
Yes!
PTL!
At syempre pa, Agsunta Band, ano pa nga ba ang lagi niyong inihilip sa amin?
Ichito mo na! Dali! Banda kalaban nila.
Ano
Asunto. Asunto banda.